Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Predsjedništvo Kosova optužuje Sjevernu Makedoniju zbog incidenta na aerodromu s predsjednicom Osmani. Zemlje Kvinte ne podržavaju otvaranje za saobraćaj mosta preko rijeke Ibar u Mitrovici. U Srbiji je 80% manje migranata u odnosu na prošlu godinu, kaže komesarka za izbjeglice i migracije Nataša Stanisavljević. Alsa Kurmaševa, Evan Geršković i Paul Villan stigli u Sjedinjene Države nakon razmjene zatvorenika s Rusijom. U napadu ruskog drona 6 povrijeđenih u ukrajinskoj oblasti Harkiv. Turska blokirala pristup Instagramu optužujući ovu platformu za cenzuru. A u emisiji još poslušajte. Kakav će utjecaj imati povećanje plata desetinama hiljada zaposlenih u Crnoj Gori koji su zvanično prijavljeni na minimalac od 450 eura, a ostatak plate primaju na ruke. Hoće li se programom Europa Sad 2 makar djelimično regulisati stanje u ovoj oblasti?
Već sada je potpuno sigurno da ćemo sa novom minimalnom zaradom imati preko 100.000 zaposlenih na popularnom minimalcu, smatra ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodaje da je to pokazatelj koliko je država slaba.
Kako izgleda humanitarna saradnja između Sarajeva i Banja Luke zahvaljujući humanitarnoj organizaciji pomozi.ba. Gojko, korisnik javne kuhinje.
A ovo što Sarajevo pomaže svaka i čast i svi ostali. A političar, da se gleda kako će on živjeti i grabi se.
Biće riječi i o tome zašto je na svjetskom tržištu pala cijena litijuma. Ekonomista Boško Mijatović.
Uzrok pada cena litijuma je jasan. Slabo ide prodaja električnih automobila.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i sve druge naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Kosova optužilo je vlasti Sjeverne Makedonije za kršenje međunarodne prakse i Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, navodeći da je u četvrtak pripadnik obezbjeđenja aerodroma Skoplje pokušao da uzme lični telefon predsjednice Vjose Osmani. Predsjednica nije dozvolila tako nešto jer bi to bio ozbiljan prekršaj, rekao je politički savjetnik Osmani Bekim Kupina. Makedonske vlasti su odbacile optužbe predsjedništva Kosova, ali su saopštile da su pokrenule istragu o ovom slučaju. Zemlje Kvinte, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija ne podržavaju otvaranje za saobraćaj mosta preko rijeke Ibar u Mitrovici, koji dijeli južnu Mitrovicu s albanskom većinom i sjevernu gdje živi većinska srpska zajednica. To je izjavio ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier nakon sastanka s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, čija vlada je ranije izrazila namjeru za otvaranje mosta. O tome u prilogu Sandre Cvetković.
Most preko Ibra u Mitrovici trenutno je otvoren samo za pešak, iako je u okviru dijaloga Kosova i Srbije dogovoreno da se on otvori i za saobraćaj. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je rekao da su zemlje Kvinte u konsultaciji sa NATO-om obavestile premijera Kosova Albina Kurtija da ne mogu da podrže bilo kakvu promjenu trenutnog statusa mosta u Mitrovici u ovom trenutku. Vlada premijera Kurtija je sredinom jula najavila da namjerava da otvori most na Ibru u Mitrovici. Međutim, vojna misija NATO-a na Kosovu je ranije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa napomenula da svaka odluka koja se tiče otvaranja ovog mosta mora biti doneta u okviru dijaloga Kosova i Srbije koji se vodi posredstvom Evropske unije. Italijanski vojnici u okviru misije KFOR se nalaze na samom mostu preko reke Ibar, dok se u neposrednoj blizini nalaze i pripadnici policije Kosova. Portparol Evropske unije Peter Sano je također 1. avgusta ponovio stav Evropske unije da se pitanje otvaranja mosta u Mitrovici mora rješavati u okviru dijaloga, imajući u vidu da o tome postoji dogovor. Na to je reagovala predsjednica Kosova Vjosa Osmani uz navode da bi konsultovanje sa Srbijom oko ovog pitanja predstavljalo teško kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Kakav će utjecaj imati povećanje plata desetinama hiljada zaposlenih u Crnoj Gori koji su zvanično prijavljeni na minimalac od 450 eura, a ostatak plate primaju na ruke u takozvanoj sivoj zoni. U sindikatu tvrde da je takvih bar 60.000. Hoće li se programom Europa Sad 2 makar djelimično regulisati stanje u ovoj oblasti? O tome priču Tijane Radulović je priredila Aneta Durović.
Sanja, čiji je identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, radi u industriji igara na sreću već 5 godina. Sve ovo vrijeme osigurana je na minimalnu zaradu, dok ostatak prima na ruke. To njenom poslodavcu omogućava plaćanje minimalnog doprinosa za njenu platu. Dio koji dobije ovim putem ostaje u sivoj zoni. Ona za RSE kaže da je pristala da radi pod tim uslovima jer joj je trebao posao, a uz to joj je prioritet bila i zarada koja je, kako kaže, vrlo zadovoljavajuća. Inače, Sanja je jedna od 60.000 ljudi koji su trenutno, prema podacima Unije slobodnih sindikata, osigurani na minimalnu zaradu od 450 eura. Nepoznato je koliko njih od tog broja stvarno prima 450 eura. Inspekcije rada ograničene su zakonom po kom mogu da kontrolišu samo zaradu koju su zaposleni i poslodavac dogovorili ugovorom. Od 1. oktobra, kada startuje program Vlade Evropa Sad 2, minimalna zarada povećat će se na 600 eura za one sa srednjom stručnom spremom, odnosno 800 za visoko obrazovane. U Crnoj Gori je u 2023. godini prema podacima Poreske uprave bilo zaposleno skoro 283.000 ljudi, od kojih 30.000 na minimalnu platu. Taj broj je gotovo 9 puta veći u odnosu na broj radnika koji su 4 godine ranije bili prijavljeni na minimalac. Da su ti podaci ipak mnogo veći, upozoravaju iz Unije slobodnih sindikata. Iako ta organizacija još nema zvanične podatke za 2023. godinu, Marko Subotić iz Unije kazao nam je da je trenutno oko 60.000 radnika prijavljeno na minimalac, što je duplo više od zvaničnih podataka Poreske uprave. Već sada je potpuno sigurno da ćemo sa novom minimalnom zaradom imati preko 100.000 zaposlenih na popularnom minimalcu, smatra ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodaje da je to pokazatelj koliko je država slaba. On smatra da se prije povećanja moralo krenuti sa kreiranjem nove ekonomske vrijednosti kroz koju bi se povećala zarada i da je bilo neophodno kreirati dobar poslovni ambijent.
I realna ekonomija je ta koja vuče kompletno društvo, koja osigurava održivi napredak jednog društva i upravo kroz razvoj realne ekonomije možemo da obezbijedimo bolji životni standard. Da bi razvijali ekonomiju moramo da napravimo prvo dobar poslovni ambijent za razvoj ekonomije, da imamo stabilan, predvidiv i transparentan poslovni ambijent, što to nije u ovom slučaju što su pokazala sva istraživanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirza Mulešković. Sadašnja minimalna bruto plata u Crnoj Gori, koja iznosi 532 eura, odnosno 450 u neto iznosu, jedna od najmanjih u Evropi. Prema podacima Eurostata, na Zapadnom Balkanu manje minimalne bruto plate u regionu imaju samo Albanija, 385 eura, i Sjeverna Makedonija, 360. Dodatno, ta zarada niža je od minimalne potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu, koja prema podacima Monstata u decembru iznosila 830 eura. Situacija je gora ukoliko se minimalna plata uporedi sa takozvanom sindikalnom potrošačkom korpom, u koju je osim hrane i sredstava za higijenu uključena renta, komunalije i računi. Sindikalna potrošačka korpa u ovom trenutku iznosi 1870 eura mjesečno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Potrošači koji struju kupuju od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine će ovaj energent u buduće plaćati skuplje za 10%. Ovo javno preduzeće snabdjeva skoro 80% domaćinstava u entitetu Federacija BiH. Građani Bihaća, Mostara i Sarajeva uglavnom su složni u ocjeni da do ovog poskupljenja nije trebalo niti smjelo doći. Detaljnije Ermin Zatega.
Penzioner iz Sarajeva Muhidin Muzurović za Radio Slobodna Evropa kaže da nije iznenađen poskupljenjem struje jer na drugačije nije ni navikao. Njegov račun za struju mjesečno iznosi između 25 i 30 eura, a poskupljenje od 10% je novi udar na njegov skromni džep jer penzija mu donese tek oko 290 eura mjesečno.
Moja sreća je što ja imam onaj familiju van. Tu sam sam, ali sa njom se ne može. Moj kredit je 300 maraka i onda sad te lijeko i šta vam može ostati. Ne može vam ostati 100 maraka.
Računi za struju će narasti za više od 730.000 domaćinstava Federacije Bosne i Hercegovine. Mostarac Azar za Radio Slobodna Evropa kaže da iz godine u godinu svjedočimo poskupljenjima dok plate uglavnom stagniraju. Dodaje da vlast stalno priča da imamo najjeftiniju struju u Evropi, a zaboravlja da imamo i najmanje plate.
Ja sam živio u inostranstvu i struja je možda bila skuplja, ali je bila neprimjetna na mjesečnom nivou. Kad moram da je platim, bilo mi je normalno. Ovdje nije normalno, ovdje se tresimo svi kad otvaramo račune, sad ćemo se 30-10% više.
Samet Kovačević iz Bihaća kaže da je poskupljenje struje sramota jer su i namirnice poskupile do nivoa da se jedva živi.
Djeca mi pomažu, ja mogu da preživim, to meni nije problem, ali ima puno građana ove zemlje koji će morate patiti, osjećajte to puno.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Željko Šajin, za Radio Slobodna Evropa kaže da poskupljenje neće ništa riješiti, naprotiv, moglo bi zakomplikovati stvari te povećati i stopu inflacije.
Lančano poskupljenje svih proizvoda i usluge, znamo da svi koristimo električnu energiju u dakle, našim procesima života i rada i to je jedan lanac koji može izazvati i jednostavno povećanje stope inflacije, ali i nesigurnosti i jednostavno teško će pasti svakom građaninu bez obzira na njegov ekonomski status.
Ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Amir Hasičević kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško dati garancije da neće doći do lančanog poskupljenja roba i usluga, ali uvjerava javnost da to neće biti u skorijem periodu.
Svako povećanje energenata utječe na cijenu koštanja samog proizvoda. Koliko će sad tržište odreagovati, to je jedna druga stvar, obzirom da mi jedan veći dio proizvoda uvozimo, odnosno uvozna smo, jel, kako bih rekao, ekonomija. Teško je sa sigurnošću ili dati neke garancije, ali mislim da neće, ako ne, neće sigurno nekom kratkom roku doći do brzog poskupljenja.
Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje svako poskupljenje najviše pogađa, pripremaju peticiju. Njom će tražiti da im se penzije usklade sa rastom prosječnih ličnih dohodaka. Muhidin Muzurović, član Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine.
Ta peticija ide negdje 20. augusta, ako ne bude primijenjeno to u federaciji, ako ne bude usvojen taj zakon, da će penzioneri ići u štrajk.
Prema podacima Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, od 430.000 penzionera u ovom entitetu, najnižu penziju prima njih 60%. Nakon poskupljenja električne energije se oglasila i vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa najavom da će subvencionirati cijenu struje penzionerima sa najnižim penzijama kao i osobama u stanju socijalne potrebe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Sarajevsko humanitarno udruženje Pomozi.ba od oktobra 2022. svakog vikenda šalje oko 1400 obroka za javnu kuhinju u Banja Luci. Pored obroka, sarajevski humanitarci šalju i namirnice i druge vrste pomoći. Korisnici Banja Lučke javne kuhinje kažu za Radio Slobodna Evropa kako su zahvalni na obrocima koje im upućuju humanitarci iz Sarajeva. Prema posljednjim podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini javne kuhinje mjesečno spreme oko 450.000 obroka za siromašne građane. Ovo je priča Milorada Milojevića.
Tone brašna, ulja, povrća, mesnih, ribljih i drugih proizvoda dio su posljednje humanitarne pošiljke iz Sarajeva, pristigle tokom jula, od koje će se svaki vikend naredna tri mjeseca praviti 1400 obroka u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva u Banja Luci. Radi se o pomoći koju već gotovo dvije godine Banja Luci šalje humanitarna organizacija Pomozi BA iz Sarajeva. Za Gojka Trubajića, banjalučkog penzionera i korisnika javne kuhinje, radi se o lijepom primjeru humane saradnje dva najveća grada u Bosni i Hercegovini. Gojko, dok strpljivo u redu čeka svoju porciju dnevnog obroka, za Radio Slobodna Evropa priča kako bi bez pomoći iz javne kuhinje bio više glada nego sit sa trenutnom penzijom.
A ovo što Sarajevo pomaže svaka i čast i svi ostali. A političar, to se gleda kako će on živiti, grabi se. Niš drugo nema. Ja imam 350 maraka penzije i dolazim u ovu zakru. Bolno.
A Ševala Gazić ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako ju je trenutno nezavidna situacija natjerala da spas potraži u obrocima iz javne kuhinje. Nije željela da kaže kolika su joj primanja. Za pomoć iz Sarajeva kaže da bi trebala da bude primjer i političarima da umjesto što dijele narod pomognu i otvore nova radna mjesta.
Hvala Sarajevu na humanosti i na razumijevanju ljudi. Ja sam zahvalna, ne znam kako su drugi. Jer od političara ni odavde ni otamo nisam mogla dobiti pomoć. Sin radio 14 godina, ostao bez posla, u kreditu, ja što dobijem penzije, dan za kredit, ovdje mi je sve to, a dvoje još ne zaposleno, možete biti kako je.
U javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva dnevno se napravi između 700 i 800 obroka. Vikendom, po riječima Miroslava Subašića, osnivača i voditelja te javne kuhinje, sprema se skoro duplo više obroka.
Negdje oko 1800 ljudi na različite načine traži pomoć Mozaika. Smo mi specifična javna kuhinja koja ima najmanja primanja od države, od grada, od bilo koga. S jedne strane je to ispalo nešto toliko tragično i toliko teško, a opet s druge strane, sad kad pogledam, toliko sam srećan što je to tako, zato što je između ostalo stvorilo jednu armiju ljudi, dobrih ljudi u čitavoj Bosni i Hercegovini koji između ostalog gledaju da pomognu jedni drugim.
Sarajevska organizacija Pomozi Ba podršku je pružala banjalučkoj javnoj kuhinji još u vrijeme pandemije koronavirusa, a ugovor o saradnji je potpisan u oktobru 2022. godine. Od tada do danas ova sarajevska organizacija osigurava obroke za korisnike javne kuhinje Mozaika u Banjaluci, naveo je Subožić.
Jedna predivna priča, ono što je možda još fascinantnije u čitavom tom vremenu, ovom vremenu kad se ljudi dijele, naprotiv, vidite, Pomoz Ba koji Sarajeva praktički surađuje sa ljudima iz Banja Luke i ne gleda, ne pitajući ko se kako zove i preziva, već naprotiv donira hranu kako bi svaki čovjek preko vikenda dobio obrok.
Prema posljednjim podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP, u Bosni i Hercegovini rade 53 javne kuhinje koje imaju više od 18.000 korisnika. UNDP je mapiranje javnih kuhinja i korisnika izvršio krajem 2022. i početkom 2023. godine, te utvrdio da su najčešći korisnici humanih obroka penzioneri, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe s poteškoćama u razvoju, te pripadnici romske populacije. Javne kuhinje u Bosni i Hercegovini pripreme mjesečno blizu 450.000 obroka. UNDP istraživanje je pokazalo i da polovina javnih kuhinja u BiH ima problem sa obezbeđivanjem sredstava za pripremu dovoljne količine potrebnih obroka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Alsa Kurmaševa, Evan Geršković i Paul Villan, troj državljana Sjedinjenih Država, oslobođeni su u najvećoj razmjeni zatvorenika od hladnog rata. Vratili su se u Sjedinjene Države, gdje su ih pozdravili i predsjednik Joe Biden i porodice u zajedničkoj bazi Andrews izvan Washingtona. Više o povratku američkih državljana iz ruskog pritvora će Asija Hafner.
Rusija, Sjedinjene Američke Države i nekoliko drugih zemalja napravile su najveću razmjenu zatvorenika od završetka hladnog rata. Američki državljani koji su bili u pritvoru u Rusiji došli su iz Turske gdje je izveden dio razmjene u četvrtak 1. avgusta. Troje Amerikanaca su dio grupe od 16 zatvorenika koje su Rusija i njen bliski saveznik Bjelorusija oslobodile u zamjenu za 8 Rusa koji su držani u Sjedinjenim Američkim Državama i nekoliko drugih zemalja. Bidenu, koji je ranije tokom dana pozdravio istorijsku razmjenu na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, pridružila se i potpredsjednica Kamala Harris kako bi poželjela dobrodošlicu. Biden je, govoreći iz Bijele kuće povodom oslobađanja Amerikanaca zatočenih u Rusiji, rekao da je njihovo surovo iskušenje završeno.
Let me say this.
Dozvolite mi da kažem ovo. Mnogo govori o Sjedinjenim Državama to što smo neumorno radili da oslobodimo Amerikance koji su nepravedno zatvoreni širom svijeta. Ali o nama govori i to što ovo uključuje oslobađanje i ruskih političkih zatvorenika. Oni su ustali za demokratiju i ljudska prava. Njihove vođe su ih strpale u zatvor. Sjedinjene Države su pomogle da se i oni oslobode. To smo mi, Sjedinjene Države, ustajemo za slobodu, pravdu, ne samo za Amerikance, već i za druge također. I zato svi Amerikanci mogu biti ponosni zbog onoga što smo danas postigli. Rekao je Joe Biden u vezi razmjene zatvorenika sa Rusijom. Suprug novinarke Radija Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa, Pavel Boturin, dok je čekao na njen povratak, govorio o iskušenju koje je njihova porodica prošla tokom nepravednog zatvaranja Kurmaševe više od 9 mjeseci u Rusiji.
Right now we're overwhelmed with emotions.
Trenutno smo preplavljeni emocijama. Još uvijek pokušavamo da shvatimo šta nam se zapravo dogodilo. Biti u Bijeloj kući, čuti glas Alsu u ovalnom uredu pored predsjednika Bidena, to je bilo nešto posebno. Ali za nas je ovo bila jako teška godina. i drago mi je da smo na kraju ovog putovanja. A sada jedva čekamo da zagrlimo Alsu i da joj pomognemo da se reintegriše u slobodni svijet nakon toliko mjeseci nepravednog zatvaranja u Rusiji. Danas smo svjedočili istorijskom činu razrješenja i saosjećanja američke vlade i njenih saveznika, koji su demonstrirali da slobodni svijet stavlja ljudski život i porodicu iznad svega drugog. Čak i ako to znači razmenu pravih kriminalaca kako bi se spasili nepravedno osuđeni Amerikanci. Duže od 9 mjeseci, Alsu je uskraćivano osnovno ljudsko dostojanstvo. Bila je zatvorena u užasnim zatvorskim uslovima. Uskraćivani su joj telefonski pozivi sa djecom, posjete kao američkoj državljanki. Uskraćena joj je odgovarajuća medicinska briga i bila je osuđena na tajnom suđenju za krivično djelo koje nije počinila.
Rekao je Pavel Butori, novinar Radija Slobodna Evropa i suprug Alsu Kurmaševe. Razmjena zatvorenika je uključivala i disidenta Vladimira Karamurzu, dvojnog rusko-britanskog državljanina koji je bio u zatvoru zbog kritika invazije Rusije na Ukrajinu. Među 16 ljudi oslobođenih iz Rusije i Bjelorusije bilo je 5 njemačkih i 7 ruskih državljana koji su bili politički zatvorenici u svojoj zemlji. Poljska, Slovenija i Norveška su također igrale ulogu u razmjeni jer su pustile ruske državljane nazad u Moskvu koji su držani u tim zemljama. Turska, NATO saveznik, bila je u velikoj mjeri uključena u olakšavanje pregovora o razmjeni, a Ankara je bila domaćin razmjene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cijena litijum-karbonata koji se koristi za proizvodnju baterija pala je na svjetskom tržištu za više od 80% od 2022. kada je zabilježena najviša vrijednost ovog jedinjenja u istoriji. Litijum je osnovna komponenta za proizvodnju baterija za mobilne telefone, laptope i druge uređaje široke potrošnje, kao i električne automobile. Šta podatak o padu cijene govori o tržištu litijuma, a šta o tržištu električnih automobila? O tome će Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Ekonomista i član odbora za ekonomske nauke u okviru Srpske akademije nauka i umjetnosti Boško Mijatović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se litijumski sektor u Evropi nalazi u krizi.
Uzrok pada cena litijuma je jasan. Slabo ide prodaja električnih automobila u Europskoj uniji. Nepopularni su automobili i ne samo u Europskoj uniji nego i u Americi.
Mijatović kaže da su proizvođači litijuma u početku mislili da je došao kraj motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i u skladu sa tim isplanirali bitno povećanje proizvodnje.
Električni automobili nisu popularni iz jasnih razloga. Ljudi se uzdržavaju da kupuju automobile koji su prvo skupi i koji nemaju razvijenu mrežu punjača da bi mogli lako i efikasno da se pune.
Prema pisanju BBC-a, prodaja električnih vozila beležila je značajan rast od 2020. do 2023. Bilo je 10 miliona električnih vozila na putu 2020. A 2023. godine 45 miliona, navodi BBC. Međutim, prodaja novih električnih automobila na bateriju u Evropskoj uniji opala je za 12% u maju u odnosu na godinu dana ranije, navodi Reuters. Američki proizvođač električnih automobila Tesla također je zabeležio pad prodaje u maju u Evropskoj uniji od 34,2%. Sa druge strane, Ahmed Mehdi, viši saradnik na Oxfordskom institutu za energetske studije, smatra da je reč o još uvijek mladom tržištu koje se razvija i postaje sve veće i zrelije.
Bilo je bizarnije da cijene litijuma budu 80.000 dolara po toni 2022. nego današnja cijena od oko 12.000 dolara.
Navodi on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mehdi navodi da tržište litijuma postaje sve konkurentnije. Sa druge strane, on ističe da se primećuje rastuća prodaja hibridnih vozila na tržištu električnih automobila, što utiče na potražnju za litijumom. Hibridna vozila koriste i motor sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotor koji za napajanje koristi baterije.
Električna vozila trenutno čine oko 65-70% potražnje za litijumom, a hibridi podrazumevaju manje baterije i manju potražnju za tom sirovinom. To je zanimljiv trend za posmatranje.
Najveće rezerve litijuma pronađene su u Boliviji, Argentini i SAD-u prema podacima Američkog geološkog instituta. Kina je na 6. mjestu u svetu po rezervama od oko 6,8 miliona tona, a prema navodima Reutersa Kina je činila četvrtinu svjetske proizvodnje litijuma u 2023. godini. Najveće rezerve litijuma u Europi ima Nemačka. Ipak, prema pisanju lista Politico 2023. studija koju je objavio Karlsruhe Institut za tehnologiju u Nemačkoj pokazuju da bi domaći resursi mogli da pokriju samo oko 5-19% godišnje potražnje Nemačke za litijumskim baterijama. U tom smislu, svetski mediji su za pažnjom pratili posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiju u julu, kada između Srbije i Evropske unije potpisan memorandum o održivim sirovinama. Na zapadu Srbije 2004. kompanija Rio Tinto pronašla jadarit, mineral koji sadrži litijum i bor. I ta kompanija planira da otvori rudnik koji bi godišnje proizvodio oko 58.000 tona litijum karbonata. Rio Tinto je izradio ekonomski plan rudnika koji nosi ime projekat Jadar, koji je zasnovan na ceni od oko 15.000 dolara po toni litijum karbonata. Iz kompanije Rio Tinto za Radio Slobodna Evropa navode da je tržište litijuma, kao i bilo koje druge sirovine, podložno cikličnim privremenim promjenama cena koji su uzete u obzir prilikom planiranja projekta Jadar. Evropska unija svrstala je litijum u kritične sirovine od velikog značaja za Evropu. Litijum je značajan pre svega zbog ekoloških planova Evropske unije. Evropska unija je 2022. usvojila plan da nova vozila registrovana u EU do 2035. neće zagađivati životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Na osnovu odluke Mješovite komisije za praćenje provedbe ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima, omogućen je privremeni međunarodni putnički promet preko 6 stalnih graničnih prelaza za pogranični promet. Ova odluka će biti na snazi do 1. novembra, a dodatni prelaz sa najvećim su nestrpljenjem iščekivali u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Naime, još od 3. jula prošle godine granični prelaz Hadžin Potok Bogovolja bio je zatvoren za međunarodni putnički promet za razliku kod ostalih koji se otvaraju tokom ljeta. O tome je više saznala Azra Bajrić.
Punih 13 mjeseci preko stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Hadžin Potok nije bio dozvoljen međunarodni promet putnika, već samo nosiocima pogranične propusnice. Stoga je građane, posebno brojnu krajišku dijasporu, obradovala vijest da je za međunarodni promet putnika ponovo u funkciji granični prijelaz Hadžin Potok Bogovolja. Među prvima koji su juče prošli preko ponovo otvorenog prijelaza su Samir, Mersad i Denis.
Lani nismo mogli prolaziti, evo, danas smo vidjeli na internetu da je otvoreno, put sa vamo, eto, znači puno. Ja sam inače tu iz Šturlića i bliže mi je.
Slovenije putujemo, super. Gledajući da je gužva konstantno na graničnom prijelazu Maljevac i na izuči se je bilo povećalo jer narod bježi gore, mislim, sad smo prezadovoljni. Sad koliko će trajati, ne znam.
Išli smo preko Velike Kladuše i tako čekali. Po 2-3 sata.
I koliko ste sad čekali?
Po ništa, eto. 2 minute.
I onako slabo propusni granični prijelazi u dijelu BiH sa najbrojnijom dijasporom, od koje većinu čine oni zaposleni u Sloveniji i zbog blizine dolaze jednom sedmično kućama, od 3. jula prošle godine su još više zagušeni zbog zatvaranja Hadžinog potoka za međunarodni promet. Naredna 3 mjeseca, koliko će biti otvoren, iskoristit će za češći dolazak kućama i oni koji nisu mogli satima čekati na prilazima Velika Kladuša ili Izačić, poput šestočlane porodice iz Slovenije, Arijane iz Zagreba i Merhunise iz Austrije.
Više manje na Kladuš ili na Bihać. Znači ne idemo baš često, tako da kad idemo lovimo neki četvrtak, petak kad se ne čeka puno i subotu za nazad. Tako da nismo ono baš previše čekali, možda najviše koliko sat vremena. Puno, znači ovo je idealno. Super je.
Pogotovo za rod malih djece, 4.
4 djete, sad puno jednostavije. Hoće biti ovo duže vremena sad otvoreno? 3 mjeseca. Pa dobro. Dobro, najbolje je bilo kad bilo stalno, ali i ovo 3 mjeseca pomaže.
Odlično, puno nam je kraći put i brže dođemo kod svojih.
Kako kad? Par sati.
A sada?
Pa sad sam evo tu, odmah, došla na red, 2 minute. Dosta znači. Češće će se dolaziti onda u posjetu.
Na osnovu odluke Mješovite komisije za praćenje provedbe ugovora između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, osim za Hadžin Potok, odobren je privremeni međunarodni promet putnika u trajanju od 3 mjeseca za još 5 prijelaza u BiH, te na 3 prijelaza u trajanju od 2 mjeseca, a granična policija Bosne i Hercegovine pozvala je građane da koriste alternativne prijelaze. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
We'll be right back. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.